Burning our engine chamber pressures are building.
AQShning NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi 2009-yilda Kepler teleskopini samoga uchirganida muhim bir kashfiyot qilindi, deydi kosmik teleskop fanlar instituti direktori Matt Mountain.
Our galaxy has at least 100 billion.
Galaktikamizda kamida 100 milliard sayyora bor. 5 yil avval buni bilmasdik, deydi u. Biroq Kepler va boshqa ilg'or teleskoplar bilan ham bu sayyoralarni ko'rishning iloji yo'q. Yulduzlar nuri bunga xalaqit beradi. Shunga qaramasdan, planetalar yulduzlar oldidan uchib o'tganda kuchayadigan yorug'lik darajasini o'lchash imkoni bor. Bunday analiz orqali planetada nima borligini bilamiz, deydi astrofizik va sobiq fazogir Jon Gransfeld.
Well, if we were looking at Earth, we would see signs of our sky, our blue sky.
Masalan, yerni oladigan bo'lsak, moviy osmonni ko'ramiz. Shuningdek, kislorod va karbonat angidrid, vulqonlardan chiqayotgan oltin gugurt gazi hamda o'simliklar borligini bilsa bo'ladi. Aynan yorug'likni tarkibiy ranglarga ajratish orqali. Shu paytgacha kashf etilgan sayyoralar yerga o'xshamaydi. Ular juda katta yoki kichik, oftobga yaqin yoki uzoq. Demak, ularda hayot yo'q. Ammo astrofizik Sara Sigerga ko'ra, hajmi yerda keladigan sayyoralar anchagina.
We are looking for biological signatures, gases that are produced by life.
Biologik alomatlarni qidiramiz. Organizm bor joyda atmosferada gazlar ham bo'ladi, deydi u. Borliqni chuqurroq o'rganish uchun Yevropa fazo agentligi va boshqa mamlakatlar olimlari bilan hamkorlikda NASA muhandislari yanada kuchliroq teleskoplar yaratish ustida ish olib bormoqda. 2018-yilda James Webb teleskopi ishga tushadi. O'ta sezgir infraqizil videokameralar bilan jihozlangan bu uskuna olisdagi yulduz va sayyoralarning spektroskopik analizini mukammallashtiradi. Yupiterning yo'ldoshi Yevropada ham hayot alomatlarini izlash rejalangan. U yerda muz ostida okean bo'lishi mumkin.
In our own solar system, we know where to go, we know what to measure and we're in the
O'z quyosh tizimimizda qayerda izlanishlar olib borishni, nimalarni o'lchashni va qidirishni yaxshi bilamiz. Bizdan uzoqroqdagi jismlarni o'rganish uchun ham texnik salohiyatimiz yetarli. Juda ko'p kashfiyotlar qilish arafasidamiz, deydi NASA olimasi Ellen Stofan. Yaqin yillarda yerga o'xshash sayyora topilishining ehtimoli juda baland. Koinotda hayot paydo bo'lishi naqadar qiyin yoki oson degan savolga javob topgan bo'lamiz. George Putich, Shohruh Hamro, Washington.